Kayo'y nakikinig sa CDRC Podcast. Makibalita at alamin ang mahalagang impormasyon tungkol sa climate change, disaster preparedness at pagpapatatag ng ating komunidad. Makinig, makialam, maging handa.
Pansin ang kalikasan, halina at ating balikan, sama-sama nating alagaan, pang-anim ay ating, pang-anim ay ating palampasan.
Magandang araw sa mga tagapakinig ng CDRC Podcast. Ako si Kuya Kaloy, ang inyong host, at narito na naman kami para sa isang mainit na talakayan hinggil sa disaster. Noong nakaraang episode ay narinig natin ang mga paghahandang ginagawa ng ating mga kababayan nating naninirahan sa mga delikadong lugar. Nasaksihan natin kung gaano sila kahanda sa paparating na tag-ulan. Ngunit sa kabila ng mga paghahandang ito ay nagdeklara ang pamahalaan na paalisin ang halos 20,000 informal settlers sa mga tinatawag na danger zones dito sa Metro Manila. Ang katwiran ng ating gobyerno, ito ay para naman sa kapakanan ng mga tao upang maiwasan ang casualties sa panahon ng kalamidad, lalo na yung mga nakatira sa mga tabing ilog. Makakapanayam natin ngayon ang isa sa mga tatamaan mismo no, ng isang demolisyon sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Siya po ay si Ate Adela Santiago. Magandang umaga po, Ate Adela.
Magandang umaga.
Ate Adela, pwede po bang pakikwento ninyo sa ating mga tagapakinig kung saan po ba kayo nakalugar sa Bagong Silangan?
Ako, nakalugar kami doon sa silangan ng Greenland.
Greenland.
Barangay Bagong Silangan.
Saan po itong Greenland? Saan siya banda? Ito po ba ay katabi ng ilog o ito po ba yung talagang mababang lugar?
Mababa siyang lugar pero medyo malayo-layo din naman siya sa ilog, nasa siguro mga 100 meters.
Tapos yung ilog na sinasabi nyo rito, ito yung ilog na kung saan ang tubig ay dumadaloy mula sa Montalban? Tama po ba? Montalban,
tama.
San Mateo?
Ah. Sa Montalban, San Mateo.
So, noong panahon ng Ondoy, kayo po yung may pinakamaraming bilang na namatay, no?
Kami dyan sa
sa Bagong Silangan. Ito po yung lugar ninyo na ngayon po ay isa sa mga sasabihin na ididemolis.
CDRC Podcast. Bisitahin niyo po kami sa facebook.com/CDRC1984, sa twitter.com/CDRC1984, at sa www.CDRC-phil.com. Makinig, makialam, maging handa.
Kayo po ba'y nalapitan na o nakausap na ng mga representante natin mula sa gobyerno?
Sinensus na kami nung nakarang araw lang, tatlong araw na siguro ngayon nakakaraan. Sinensus na kami ng UPAW. Nagpa-meeting na rin nung July 3 na ididimolis kami nitong July 30, hindi August 1.
Sino po yung nagpa-meeting sa inyo at nagsabi na kayo po ay papaalisin na dyan sa lugar na yan?
Yung aming barangay kapitana na si Beng at yung sa UPAW.
Pwede po bang malaman kung ilan po ba kayong pamilya ang nakatira dito sa Greenland?
Nasa 53 kaming pamilya na nasa Greenland. Kanya-kanyang, kumbaga, kanya-kanyang HOA yan eh.
Ano pong HOA? Ito po ba yung Homeowners
Association?
Ah, okay.
Kami ay HOA namin is Greenland, tapos dito sa Tagumpay Extension, mm-hmm, at saka dito sa bandang Tumana, mm-hmm, at Area 5.
So, merong apat na Homeowners Association dito sa ibaba ng Bagong Silangan.
Hindi lang, kasi mayroon pa kaming Komya at saka bandang Bona. Kumbaga may kung nasaan yung creek na nakakadaan, mayroon din kasi kanya-kanyang HOA yan, mayroon ding
kanya-kanyang Homeowners Association.
Kanya-kanyang homeowners.
Meron po ba kayong idea kung ilang mga pamilya miyembro itong mga Homeowners Association na to?
Diyan, ang pagkakaano kasi nasa 800 lahat-lahat dyan.
800 families?
Families lahat-lahat.
Wow, napakalaki pala nito. So, kailan nga daw po kayo papaalisin? Anong po sinabi sa inyo?
Ang ano sa amin hanggang July 30 to August 1.
Saan naman daw po kayo ililipat?
Ang ano na, sa Bukawi, Bulacan.
Ito po ba yung nabisita nyo na?
Napuntahan sila ng mga kasamahan namin at nung nakarang araw nga, yun nga yung sinasabi na yun daw, hindi daw binabaha. Pero meron din naman nagsasabi na binabaha din siya.
Siguro pag umuulan, binabaha siya. Pag hindi umuulan, baka hindi nga ho siya talaga binabaha, diba ho? Gusto ko lang po malaman, iyong po bang paglapit sa inyo noong taga-Upaw at noong inyong kapitan, ito po ba yung inalokan na kayo ng parang sinasabi ng gobyerno na 15,000 pesos sa loob ng isang taon po ba yun na parang renta nyo?
Oh, yun nga rin yung sinasabi na kapag once na nagpaparelocate, mayroon daw siyang 18,000.
Okay.
Kumbaga, kapos din talaga yan. Pero sa amin kasi, kung totoo, ayaw rin talaga namin magpaparelocate. Kasi, kumbaga, ang 18,000 hindi rin naman, kumbaga, hindi yan siya solution eh, para i-ano mo sa mga taon, sa mga mahihirap.
Mm-hmm.
Ang kagustuhan lang namin, kung halimbawa naman na i-relocate kami, hindi siya doon sa malayo.
Mm-hmm.
Dito lang siya sa on-site relocation. Nasa, kumbaga, kami
kung saan nasa,
oh, kung nasaan kami nandun, kung tutusin, handa naman kami sa lahat ng sakunang ano eh, dumadating sa amin eh.
Hindi ho ba kayo natatakot o nahihirapan doon sa lugar kung saan kayo nandun ngayon?
Ah, hindi. Kasi, kumbaga nakasanayan namin siyang lugar eh, kahit binabaha siya.
Ilan taon na po ba kayo dyan?
Since 2007, kasama kaming binaha nung Ondoy.
Tapos, ano naman yung pagbabago mula nung Ondoy at nung nagkaroon ng Habagat?
Nung Ondoy kasi, siyempre wala pa kaming kaalaman doon.
Mm-hmm.
At saka wala pa rin, kumbaga, mayroon namang yung iba kasi yung karami, yung dalawa sa amin is galing sa, kumbaga, lifeguard.
Mm-hmm.
Yun lang yung baga nagtulong-tulong. Pero karamihan talaga sa amin, wala talagang kaalam-alam.
Nung Ondoy, oo.
Nung Ondoy. Ngayon, nung dumating yung CDRC sa amin, na nagbigay sila ng, kumbaga, libreng training, sinunggaban din talaga namin yon para magkaroon kami ng kaalaman.
Mm-hmm.
So, lahat ng area, nandoon talaga sa training ng CDRC.
So, ito yung nagkaroon rin kayo ng mga organisasyon na namamahala sa disaster.
Oh.
Na kung saan hanggang ngayon, eh, ito yung maharap at nagkakaroon kayo ng programa kaugnay ng disaster.
Bakit ngayon pa kung kailan handa na kami? Noon pa sana, nung wala pa kaming kahandaan. Nung pagkatapos naman ng Ondoy, sa karami-rami na rin baha na dumadating sa amin, pinipili talaga namin laging zero casualties yung aming area.
Mm-hmm.
Ayaw namin din na may mamamatay, ayaw na namin may madidisgrasya. Hanggat sa nung nag-iisip kami na anong dapat namin gawin na makatulong pa kami ng marami pa.
Doon sa inyong barangay, doon sa inyong lugar.
CDRC Podcast. Bisitahin niyo po kami sa facebook.com/CDRC1984, sa twitter.com/CDRC1984, at sa www.cdrc-phil.com. Makinig, makialam, maging handa.
Nakapag-request kami ng bangka, request kami ng December, binigay din sa amin ng nung January. So, nung Habagat, nagamit talaga namin siya.
Ah, so, ibig sabihin, after nung Ondoy, nabigyan kayo ng mga pagsasanay kung paano nyo haharapin yung mga kalamidad na darating sa inyo. Mm-hmm. Nalaman ninyo ano yung mga delikadong lugar, sino yung mga una nyong ililigtas, at ano pa yung inyong mga pwede pang gawin bago pa man dumating yung kalamidad. At yan po yung kumbaga sandata ninyo para makaangkop no doon sa anumang kalamidad na darating sa inyo. Gusto ko lang po malaman kung meron na po bang ginawa yung pamahalaan para mas protektado rin kayo no doon sa yung pagtaas ng tubig doon sa inyong creek. Meron po ba silang nilagay na mga flood barriers doon sa inyong lugar?
Doon sa Area 5, mayroong nilagay roon na kumbaga riprap. Ang kailangan din talaga doon, tatambakan sana. Retaining wall. Pero riprap yung ginawa nila. Alam din naman nilang riprap eh. Hindi wala rin talagang tibay. Dapat retaining wall na lang talaga.
Mm-hmm.
Hindi talaga ano ang riprap eh. Dahil madali, kumbaga yung tubig kasi galing ditong payatas, kung mayroong basura, kahoy, kumbaga yung mga puno, galing doon naman sa Montalban, yung mga napuputol na mga puno na galing bundok, bumabangga talaga doon yun eh, kaya dumediretso siya sa riprap. Kaya nababasag at nababasag talagang riprap.
So ibig sabihin, meron iba pa rin, dapat talagang pag-isipan kung mas paano pagtitibayin yung pagharang ng pagbaha no, sa inyong lugar. Eh kung kayo po yung tatanungin ko, bakit nyo po ba gustong manitili doon sa lugar na kusan kayo ay kasalukuyang naninira?
Sa karamihan sa amin, ando doon kasi yung hanap buhay namin eh.
Ano po ba lang hanap buhay ninyo?
Nagtatanim kami.
Mm-hmm.
Doon yung pagtatanim namin ng gulay, pinagkakakitaan namin araw-araw.
Mm-hmm.
kumikita lang kami kahit 200 kung makakabili na kami ng pambigas-bigas namin. Eh kung paano kung nasa Bulacan kami at wala naman kaming hanap buhay ron?
Kumbaga, ano po ba ang sabi sa inyo ng gobyerno at bakit daw kayo kailangan alisin o...
Ang lagi nilang rason kasi sa amin, waterways, danger zone area.
Mm-hmm.
Bakit hindi nila kami pwedeng bigyan ng area sa taas, banda? Mm-hmm. Sa medyo mataas-taas na hindi naman inaabot ng baha.
Mm-hmm.
Bakit ililikas pa kami sa malayo? Nung time pa nung 2008, mm-hmm. natutunogan na namin yan na dyan ay gagawin yung C6.
Kalsada.
C7. Mm-hmm. Yun ang pagkakatunog namin dyan. Matagal na rin namin alam yan.
Siguro bago po tayo magtapos sa pakikipagpanayam sa inyo, meron po ba kayong gustong sabihin o panawagan sa ating mga tagapakinig at lalo-lalo na rin po sa ating pamahalan, given na halimbawa nyo no, na nagkaroon na kayo ng kakayahan na harapin yung ganitong anumang banta at gusto nyo pa rin na manatili no, dito sa inyong tirahan. Sige po, Ate Adela.
Sa amin, pananawagan ko lang sana na alam nyo naman talaga na wala kami pang hanap buhay, mm-hmm. kundi yun lang.
Mm-hmm.
Tingnan nyo naman din yung kalagayan ng mahihirap. Kung humahanap kami ng paraan kung paano rin kami mabubuhay. Parang kami na lang yung pinagkakita ng mahihirap. Kung gusto nyo naman din kami ilipat, dyan lang din sana mismo, sa lugar kung saan kami na... Hindi yung ipupunta po nyo pa kami sa Bulacan na wala rin naman kami mga hanap buhay.
Maraming salamat po Ate Adela Santiago at bahagi po ng CDRC ay patuloy pa rin po namin kayo tutulungan at kami po ay nakikiisa dun sa inyong pinaglalaban, lalo-lalo na po sa usapin po ng inyong paninirahan. Maraming salamat po Ate Adela.
CDRC Podcast. Makinig, makialam, maging handa.
Napakaganda ng sinabi ni Ate Adela mula sa pakikipanayam natin sa kanya kanina na kung kailan nagkaroon na sila ng kaalaman kung paano nila haharapin ang anumang kalamidad na darating sa kanilang lugar ay doon pa sila ngayon ninanais na gobyerno alisin dahil lang sa usapin ng danger zone yung kanilang lugar. Hindi ba nakita ng ating pamahalaan o ng lokal na pamahalaan na meron ng mga organisasyon na nagtataguyod ng disaster management sa kanilang lugar? Meron ng mga efforts yung na pagkakaroon ng mga bangka yung ating mga kababayan upang mailigtas yung maraming bilang ng pamilya sa panahon na bumabaha sa kanilang lugar. Ika nga naalala ko nga doon sa aming organisasyon no, yung motto ng CDRC na helping people help themselves. Natulungan na ng mga taga-bagong silangan, lalo-lalo na yung mga taga Greenland Homeowners Association, yung kanilang mga sarili. Nagkaroon na sila ng kaalaman, alam na nila yung kanilang gagawin, alam na nila kung saan sila pupunta kapag tumataas na ang baha, alam na nila kung ano yung kanilang mga unang dadamputin para maisalba nila yung kanilang mga kasama sa kanilang tahanan at kanilang mga ari-arian. Eh, ngayon pa na kung kailan handa na sila, eh ngayon pa sila aalisin. Bagaman yung demolisyon ay isang ding bantang panganib sa kanila, pero nakakapanghinayang na yung inabot ng ating mga kababayan mula dito sa lugar na to. Masasayang naman ang effort na ginawa ng aming organisasyon, ng CDRC, kung kailan ng Greenland Homeowners Association ay meron ng Disaster Preparedness Committees na kung saan sa bagong batas na may kinalaman sa Philippine Disaster Risk Reduction Management, ine-encourage lahat ng mamamayan sa ating lipunan na maging kabahagi sa pagharap sa anumang bantang panganib. Ganito ba, no? Ganito ba ang urban planning na ginagawa? Wala tayong malinaw na paano ba natin gamitin yung ating mga lupain. Hindi rin ganun kasama ang ating mga batayang sektor, lalo-lalo na ang ating mga maralitang, mga pamilyang nasa maralitang lungsod, kung paano pinaplano ang ating syudad. Nandito rin yung mga usapin ng logging at quarrying, lalo-lalo na dito sa mga malalaking kabundukan na malapit dito sa bagong silangan. Maganda sana maging hamon sa lahat ng mga nakikinig na alamin natin ang sitwasyon ng ating mga kapatid na informal settlers. Lalo-lalo na no, kung saan sila ay meron namang programa para sa disaster management. Kailangan din natin ng isang komprehensibong pagtugon sa problema ng disaster sa bansa. Hindi lang usapin ng kalikasan o urban planning ang dapat pagtuunan ng pansin, kundi mas mahalagang bigyan ng atensyon ang isyu ng kahirapan, dahil ito ang dahilan ng pagiging vulnerable ng ating mamamayan sa disaster. Kahit ilipat pa ang marami nating mga kapatid na informal settlers sa mga resettlement sites sa labas ng Metro Manila, babalik at babalik pa rin sila hanggat walang maayos na kabuhayan o oportunidad na ibibigay para sa kanila ang ating pamahalaan. Ito lamang po at maraming salamat muli sa lahat ng ating mga tagapakinig sa CDRC Podcast. Hanggang muli, maraming salamat po.
CDRC Podcast, makibalita at alamin ang mahalagang impormasyon tungkol sa climate change, disaster preparedness at pagpapatatag ng ating komunidad. Makinig, makialam, maging handa. Bisitahin niyo po kami sa facebook.com/CDRC1984, sa twitter.com/CDRC1984, at sa www.cdrc-phil.com.